Снег, снег. Тоя надвор'я, у якое шляхціць завальня, ставіў на акно свечку. Дуйка! Белыя вужакі, стаўшы на хвост і узняўшы ў паветра цела, дзесяткамі трапечуць і згінаюцца над кожнай вострай гурбай. Праз людзяныя акенцы кібіткі відаць, як не хоча ляжаць на месцы снег, як ён імкнецца ў чорныя лясныя нетры, як заінелі крыжы коней. Да вежы яшчэ далёка, хіліць спаць. Каб не заснуць, а лезь думаем. Пра хлопцаў загула. Аб сустрэчах у яго на кватэры дабіўся такі гэтага. Аб тым, што за гэтыя 5 месяцаў арганізацыя павялічылася на 72 чалавекі. І 10 хлопцаў загула аддалі Віктару. Яшчэ аб тым, што гурток Серакоўскага пачынае рабіцца сапраўднай нелегальнай арганізацыяй, і ўвосень можна будзе ўжо думаць аб справах, аб планах на будучае. З усмешкай успаміналася адна з апошніх спрэчак на тэму, што рабіць акрамя падрыхтоўкі паўстання тым, хто з памешчыкаў. Ямант вёрз нешта аб тым, што трэба пераконваць сваіх сялян, што дваране дужа харошы, а цар дрэнны. Загорскі зірнуў на Кастуся, але той падміргнуў яму, паціснуў плячыма: «Нічого не зробіш, ідэаліст». І тады Алесь устаў і сказаў, што гэта тыповае белае трызненне. «Нікого не пераканаеш словамі. Калі нехта хоча, каб яго лічылі добрым, хай робіць добрыя справы». Расказаў аб праекце бацькі, барацьбе вакол яго, і дадаў, што тым, хто гарлае аб добрым стаўленні да мужыка, варта было б падарыць яму волю, раней, чым цар, і на больш льготных умовах. Тады нікога не трэба будзе агітаваць. За відочна добрае, за даброты жыцця нікога агітаваць не даводзіцца. А калі ўжо агітуюць паны ў дзень і ў ночы, так і ведай, што нешта няладна. І добра яшчэ, калі толькі падмануць збіраюцца. Я думаю, трэба пакуль тое рабіць хоць гэты, хоць сваіх людзей вольнымі. І гэта будзе найлепшая агітацыя для паўстання і лепшы сродак для яго перамогі. Падняўся гвалт. Белыя напалі. Але нечакана напала і частка чырвоных. «Ружовыя акуляры! Дадуць табе рабіць дабро! Трымай кішэнь!» Серакоўскі усміхаўся ў вусы, відочна згаджаўся за Лесем. «Кажаце, не дадуць, — сказаў Лесь. — А вам што? Дадуць так вось проста паўстаць і перамагчы?» Нехта крэкнуў. «Значыць, гэта з'явы аднаго парадку. Ну, будуць не даваць. Што ж, так і сядзець, склаўшы рукі? Баіся супраціўлення, не ўставай, а не баіся, кожную хвіліну змагайся, каб наблізіць час». Серакоўскі схіліў галаву. У ляманце завірухі глух і часам знікаў ірваны голас званочкаў. Фурман спяваў песню, далёкую і даўнюю, як сама бяздольная прыднепроўская зямля. Ось яна так зараз страшна дранцвела ў снягах. «Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел? Чаму ж ты, мой Косю, галовачку звесіў?» Голас веры ў сваё сэрца, у сваю прыгажосць і таленавітасць, і таму радаваўся, нават плачучы, ганарыўся нават у тузе. «Ці я табе цяжак, ці тугі папругі? Ой, ты мне не цяжак, не тугі папругі!» Алесь слухаў і шчыльней хутаўся ў мядзведжае футра. Вучыцца ў універсітэце было лёгка, куды лягчэй, чым у гімназіі. Там было шмат лухты, шмат немілых дысцыплін, там не было ўрэшце нават адноснай свабоды. Тут было ўсё цікава, важна, міла. Тут чалавек мог займацца тым, чым хацеў. І хоць таксама былі цемрашалы і дурні, на іхнія лекцыі можна было проста не хадзіць. Можна було шмат читати, писати, займатися справами агула, збирати матеріали на словник, вивчати під керівництвом Віктора старі грамоти, де ще заставалося трохи часу на картини, музику, театр і власне не вельми удалі спроби корпати вірші.